Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Projekti i termocentralit Kosova e Re rrezikon të dështojë. A ka Kosova alternativa për furnizim me rrym? Në 101 barnatore të qendrës klinike universitare të Kosovës punojnë vetëm 19 farmacistë. Na ndiqni në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë kanë filluar debate rreth mundësisë së ndërprerjes së kontratës me kompaninë fituese për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re. Përderisa zyrtarë të qeverisë në largim disa herë kanë pohuar se projekti do të zbatohet, përfaqësues të shoqërisë civile thonë se Kosova ka nevojë për energji të ripërtëritshme dhe jo kapacitete prodhuese të bazuara në thëngjill. Por a ka Kosova resurse të mjaftueshme për sigurim të energjisë elektrike? Dëgjojmë bashk raportin e Nadia Ahmetit.
Ndonë se projekti për termocentralin Kosova Resh në fazën finale debatet kundërthënëse për realizimin e tij apo ndërprerje në kontratës me kompaninë fituese Kontor Global vazhdojnë të jenë aktuale. Ndërtimi i termocentralit Kosova Re i bazuar në përfitimin e energjisë nga thëngjilli jo rallëherë është kundërshtuar nga disa organizata jo qeveritare. Ndërkaq pas rezultateve preliminare të zgjedhjeve parlamentare të 6 tetorit, të cilat e shpallën lëvizjen në vetëvendosje si fituese të zgjedhjeve, ishte sforcuar ideja që të mos vazhdohet fare me këtë projekt. Lëvizja vetëvendosje, cila gjatë mandatit të fundit ishte në opozit, ka deklaruar se është kundër këtij projekti, kurse Lidhja Demokratike Kosovës, si parti e cila është në negociata me vetëvendosjen për koalicionin qeverisës, është shprehur se do të ndërtoj kapacitetet e reja energjetike, të cilat nuk do të ndikonin në rritjen e çmimit të energjisë. Ndërtimi i termocentralit Kosova-Re ishte një prej prioriteteve të qeverisë së Kosovës në largim të drejtuar nga Ramush Haradinaj. Duke u nisur nga opsionet për dhe kundër termocentralit Kosova-Re, në vazhdimësi ishte shtruar dhe dilema se a ka Kosova alternativa tjera për furnizim të mjaftueshëm me energji elektrike nëse refuzon një termocentral të ri. Përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë se Kosova ka burime të mjaftueshme për të siguruar energji alternative. Po ashtu si pas shoqërisë civile, termocentrali Kosova-Re mund të shtrejtoj çmimin energjisë elektrike, ma dje dhe për te çmimit e importit. Përderisa zyrtarë të qeverisë në largim kanë thënë për Radio Evropa Lirë se Kosova nuk mund të varet nga resurset të ripërtëritshme për prodhim të energjisë, siç janë era, rrezet e diellit dhe ujit. Për këtë arsye, qeveria në largim kishte mbështetur realizimin e planit për ndërtimin e termocentralit Kosova-Re. Përfaqësues të Institutit për Politika Zhvillimore INDEP kanë kërkuar nga qeveria e re, e cila do të formohet pas certifikimit të rezultatit të zgjedhjeve, që të merë vendim dhe të ndërpres kontratën për ndërtimin e termocentralit Kosova-Re dhe njëkohësisht të merë masa, siç është thënë, për të siguruar burime për energjitë e ripërtëritshme. Dardan Abazi, hulumtues i lartë në këtë institut, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, tha se kontrata për ndërtimin e termocentralit Kosova-Re duhet të ndërpritet dhe me pas të diskutohet për potencialet alternative, potenciale këto që sipas tij edhe ekzistojnë.
Nuk kemi nevojë për një termocentral i cili na arrit çmimin e energjisë për tre fesh, kur atë energjinë mund ta blejmë me çmim shumë më të lirë, por edhe mund ta provojmë ka kapacitetet e energjisë së ripërtëritshme.
Sipas këtij, kushtet atmosferike në Kosovë dhe koha me diell që mbretëron gjatë stineve të vitit premtojnë sigurimin e burimeve diellore të energjisë.
Siç e dini, Kosova ka një diellosje shumë të madhe dhe këtë kapacitet ne nuk jemi duke shfrytuar as për së afërmi. E nëse organizatat e shoqërisë civile insistojmë që të ketë më tepër incentiva për projekte që kanë për bazë energjinë solare, për projekte që kanë për bazë energjinë e erë.
Autoriteti i përgjegjës për prodhimin e energjisë elektrike në Kosovë është Korporata Energjetike Kosovës. Drejtori i kësaj korporate, Njazi Thaçi, tha për Radio Evropa e Lirë se kapacitetet prodhuese të KEKU-t janë 800 megawatt orë energji elektrike. Sipas tij, për të siguruar energji të mjaftueshme për konsumatorët, nevojitet ndërtimi kapaciteteve të reja energjetike. Duke mos e mohuar rëndësinë e energjisë alternative, tha që thotë se në rënd të parë duhet të siguron kapacitetet për prodhimin e energjisë nga tëngjili, pastaj të shikon mundësit për energji alternative.
Tu i kemë nuk kemë kapacitet tjera, pra ta është nëse në vajshme fillimi e njësive të dreja që në rrëmë se si është kosuari, për cila do të ambullën dhe mungesën e prodhimi tjekut apo të të bërën për 400 megawatt, për 450 megawatt tjera.
Tha që konsideron se nevojat e konsumatorve gjatë sezonit e dimrit për energji elektrike arrindir në 1200 megawatt orë energji. Por përgjegjës për furnizim me energji elektrike është distribucioni për furnizim me energji elektrike KEC, të cilët për kundërin sistemit të Radios Evropa Lirë nuk kanë dhëndu një përgjegjës se në qëfar forme do të sigurojnë energji elektrike në rast të mos ndërtimit të termocentralit Kosovare. Termocentrali Kosovare ishte para partë të fillohet të ndërtohet këtë vitën, ndërsa të vjetën në punë në vitin 2023, je gjatësia ti ishte logaritur të jetë 20 vjetë. Kosova logaritet se ka me shumë se 10 miliard ton linjete dhe si tillë është vendi 5 në botë për ngasasia këti resursi, por me gjithë pasurinë e linjitit, Kosova vazhdon të përballet me mungesë të energjisë elektrike. Në anën tjetër, në strategjinë e energjisë së Republikës së Kosovës për vitin 2017-2026, thuhet se burimet e ripërtritshme të energjisë paraqesin një burim të rëndësishëm të energjisë me të cilin disponon Kosova me një potencial ende të pashfrytzuar sa duhet. Si antare komunitetit energjisë, Kosova është obliguar që të arritë saqet që deri në vitin 2020 të përmbush deri në 20% të synimeve të konsumit përfundimtar të energjisë prej burimeve të ripërtritshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Brenda qendrës klinike universitare të Kosovës ndonë se janë mbi 100 barnatore, atje janë vetëm 19 farmacist. Farmacistët në vend thonë se mbi 90% e komunitetit të tyre punojnë në sektorin privat, duke shtuar se vetë shtetin nuk i ka futur brenda sistemit publik. Holcit nga Ariana Hasapolli.
Në Kosovë llogaritet se janë më shumë se 1300 farmacist, prej të cilëve rreth 90% punojnë në sektorin privat. Në shtator të këtij viti brenda qendrës klinike universitare të Kosovës janë hapur 101 barnatore, të cilat shërbejnë për furnizimin e klinikave brenda këtij institucioni. Për 20 vjet ekspertët e shëndetësisë ishin ankuar për mungesë të një sistemi të mirëfillt për menaxhimin e barnave brenda ÇKUK-s. Ndërkohë zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë patën deklaruar se me këto 101 barnatore, asnjë ilaç që u dedikohet pacientëve nuk do të humb dhe nuk do të prishet duke u mbajtur në kushte jo normale. Megjithatë, për barnat e vendosura në këto 101 barnatore brenda ÇKUK-s, kujdesen vetëm 19 farmacist. Farmacisti Alban Desku thot për Radio Evropa e Lirë se për 20 vjet me radh farmacistët janë lënë jashtë sistemit publik duke mos u konsideruar si punonjës shëndetësor. Sipas tij, asnjë profesion tjetër nuk do të duhej të besojë udhëheqja një barnatoreje përpos farmacistit, andaj e sheh si të domosdoshme shpalljen e konkursit brenda ÇKUK-s për punësim të personave nga kjo fushë.
Sa i përket hyrjes në sistemin e barnatoreve, unë mendoj se është e domosdoshme çdo repart që funksionon si i pavarur në kuptimin mrena një klinike, duhet me pas një barnatore, në cilin operon një farmacist minimumi i mundshëm. Minimumi i mundshëm. Aty ku punohet me barna, qasjen duhet me pas veç farmacistive, as një staf tjetër. Si kur që aty ku punohet me pacientin, duhet me pas qasjen veç mjeku e jo të zëm një profesion tjetër. Çashtu do të më konsideruar atë barna, çashtu do të më trajtuar atë barna.
Ndërkaq Florina Berisha, kryetare e shoqatës së farmacistëve, bëri të ditur se ministri në detyrë i shëndetësisë Urani Ismaili 101 barnatoret brenda ÇKUK-s i ka quajtur barnatore doracake, duke thënë se si shoqat nuk janë në njohuri se ekziston një term i tillë. Po ashtu ka nënvizuar ajo nuk është e përcaktuar as me ligj ose udhëzim administrativ se çka është barnatoria doracake.
Momentin kur barnatore është barnatore, nuk ka barnatore doracake ose barnatore e madhe, barnatore e vogël, është barnatore. Na si shoqat farmaceutike edhe kemi bërë kërkesë publike ku thotë që barnatoria mund të funksionojë vetëm prezent farmacistit, të krijojnë mundësi për 101 farmacistëve në 101 barnatore.
Ajo shton se kërkesat e farmacistëve për punësim në sektorin publik janë të mëdha.
Po, normal që ka kërkes kur bëhet konkurset publike për një vend 15 farmacistë kurajnë. Kështu që kërkesa është të vetëm as 10% e farmacistave nuk punojnë në sektorin publik.
Ndërka që Shpend Fazliu, zyrtar për informim në qendrën klinike universitare, tha se 19 farmacistë që janë aktualisht të punësuar në këtë institucion i menagjojnë të gjitha barnatoret brenda QKUK-s.
Të gjitha barnatoret klinike në klinikat e qendrës klinike në Shtatë Kosovës kanë farmacistin e tyre për gjesë. Në ndërkohë që mini barnatorët e do të bëhen në të reporte, kryesisht do të jenë në menaxhim të këtyre farmacistëve të klinikave dhe nuk do të kenë për momentin farmacist përgjegjës. Në të ardhmen, shërbimi spitalor klinik në Shtatë Kosovës parashëse 30 numri në farmacistëve.
Ndryshe, në Kosovë nuk ka ligj që rregullon hapjen e barnatorës si institucion shëndetësor, por që barnatore mund të hapë edhe një person që nuk ka të përfunduar fakultetin e farmacisë. Kjo, sipas farmacistëve, duhet rregullohet sa më shpejt, meqense siç thon ata ka degraduar profesioni i farmacistëve dhe farmacisti në Kosovë nuk konsiderohet si punonjës shëndetësor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Në Shkup, analistët thonë se partitë politike nuk janë serioze sa i përket miratimit të ligjit për prokurorinë publike, sepse në këtë mënyrë, sipas tyre, ato mbrojnë strukturat të caktuara. Sipas analistëve, presioni ndërkombëtar është më se i nevojshëm. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Për të shpëtuar një pjesë të strukturave të partisë të cilet janë të përfshirë në krim, partitë politike në Maqedoninë e Veriut nuk janë të interesuara që të i kalojnë dallimet dhe me këtë të miratohet ligji për punën e prokurorisë, përmes të cilit ligj duhet të zgjidhet dhe statusi prokurorisë speciale, theksojnë njohësit e çështjeve politike. Arsim Sinani nga Qendra për Studime Ndërkombëtare dhe Hulumtime Ballkanike për Radio Evropa e Lirë thotë se të gjitha partitë politike në Maqedoninë e Veriut, pavarësisht nëse bëhet fjalë për ata që janë në pushtet ose ata në opozitë, nuk janë të interesuara që të miratohet ligji për punën e prokurorisë, sepse siç thekson, në një formë ata mbrojnë strukturat e caktuara të partisë që janë të përfshirë në vepra kriminale.
Në përgjithësi partitë që dje ishin pushtet dhe që sot janë pushtet, mendoj se mjaft janë të zhytur në atë që une i them krim, korupcion, kriminalitet, kapje, dhe normal që janë të interesume që të lanë gjendjen të hapur pas gjivje që do të thotë të harohet, të harohen çështjet dhe të kalohet në harez dhe mos dënohet askush.
Thekson Sinani. Nga ana tjetër, Ivan Stefanovski nga organizata joqeveritare Eurothink vlerëson se vetëm presioni i shtuar nga qendrat vendimtarëse siç është Washingtoni dhe Bruxelli mund t'i detyrojnë forcat politike që të arrijnë ujdi për ligjin për punën e prokurorisë publike.
Po seriozen, priti sot ne očekuam deka vo momentov partijit e bise na fatile po seriozno so zakonot.
Do të thosha se pa një presion më serioz nga fakturin ndërkombëtar nuk pres që partijit politike ti reken seriozisht e i kalimit të dallimeve që kanë rreth ligjit për prokurorinë publike. Në këtë moment, mendoj se të gjithë kapacitetet partit politike do t'i orientojnë në drejtim të formimit të qeverisë teknike, e cila duhet të formohet 100 ditë para organizimit të zgjedhjeve të parakoshme. Pastaj, partit politike do të fokusohen në profilimin e kandidatve, bartësve të listave të njësive zgjedhore, financimin e fushatës dhe çështjet të tjera. Thekson kështu Ivan Stefanovski, duke shtuar se gjatë kësaj periudhe, më së paku, partitë politike energjinë e tyre do ta orientojnë në zhvillimin e bisedimeve për ligjin për prokurori. Njohësit e çështjeve juridike njëherë shteksojnë se zgjedhjet e parakoshme parlamentare madje do të ngadalsojnë dhe dinamikën e zhvillimit të proceseve gjyqësore ndaj lëndëve që i kanë ngritur prokuroria speciale. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion. Për lajmet e ditës, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga, miru dëgjofshim.